Nanyin matautu fuat nyulu. Izan fang tenengi da bezan te kombaram no. Hay no tsara be fo matautu fuat nyulu. Hay tsara be indik izan. Armet tsyoz nunu kwa. Nanyin satiab ko matautu rati tamas nyulu. Sad matautu idzal kwa. Tino ane bra azo aziz kwa ufuatiz. Anyen po na azeng. Hay no mo tsimen tsim buaka bra diab natane breng. Ar tsimen tsim buaka mdanga har masin kwa izi. Ar hen kofo, tsime tout tafiova tsarabe knyasan satia, tis na vokan ulndek na vita tsarabe knyasan. Ataora nolung zangahari, mafloa transaz. Kanun zani, mar nolung za fumba zaunga sitakam zangahari. Akore olung mapzel tengam fadihani, manganosan pianguna. Nolung sasan ko mangantengafo, nifong mezambola, nifiantanga, fanovunga vavkamantavaraka. Ndreky fanaovana sasoa mampahelihely fahotagnana azy kanefa tsisy avonjy azy bizikerigny na raiky. Ary zagnahary ny vôlagna fô, ny fahamarinagna re mitovy amy boriboriko. Nagnino moa izy ny vôlagna zany? Satria atsika jiaby mitovy amy lohorano maloto. Ary lohorano maloto mafaka magnome rano madi, ehe. Ary mitovy amizany koa atsika. Tsisy raha natantsika mendriky zagnahary satria atsika koa voateraky igny afa-panotady ary zany tegna mafahinakinaka amintsika. Akory tsika tô sakaiza, mbô managna fanontaniagna zagnahary zany moa tsika tô, mbô misy lalagna azahoantsika famelan-keloko? Ary zagnahary efa nagnome hevitry hialagna amin'ny raha mampijaly antsika, nameny zanany araiky hamonjy antsika tsy Jehovah zany fô Jesosy. Avy izy nisolo antsika, ary nanolotro aigny tamin'ny fahavonoagna take ambony hazo fijaliana. Nifoagna ny lognom-pahadiso antsika, Jesosy nagnano raha jiaby zany. Nisazy jiaby azo antsika igny ndraiky nanjary nandeha amy Jesosy. Izany ndraiky nahatonga mpianatra anazy ireny vôlagna fô araiky mba agnelagnelagn'olona amin-jagnahary. Tsy Jehovah zany fa Jesosy izay gnanolotry ny aigniny ho fondron'olona jiaby. Tegna sôvasôvan-draha tsara edy zany, nefa tarigna tsara be tô teny tô. Tsy mahazo fitsôragna amin'ny fahadisoagna anao ary tsy mitoby amin'ny famonjiagna tsara be izy koa tsy magneky Jesosy mpamonjy aigninao araiky. Ambarany teny zagnahary amintsika fô, raha magnantso Jesosy amin'ny fontsika atsika afaka mifanohy aminazy satria ho izy na zovy magnantso zaho de tsy mbohoky. Boakeo ankilany eo ny fahadisoanao ary angaho izy agnadigno zany. Ataovy mpamonjinao manokagna izy, keo izy ho zagnaharinao sy mpamonjinao. Afaka magnatanteraka ze raha tiana jiaby izy ary iaraka aminao na aiza amboanao. Afa magnome toky izy fô izy koa maty ireo olo magnaraka azy ireo entiny hamantagna an-dagnitry beky hiaraka iaigny aminazy mandrakizay. Zany izy zalahy e, aza mijiji tambagna, niany toho mivognosa, magnataogna Jesosy avake alahany famonjiagnany, avelany tatoboe ny fahadisoagnana jiaby, manki azy mo avotany anao.